puternică e legătura stres-boală. Care sunt tipurile de cancer influențate de stilul de viață, de stresul din viețile noastre? Modul în care ne trăim viața poate preveni cancerul. Dar ce e cel mai periculos din ceea ce facem? În această ediție Smart Job vorbim cu doamna dr. Cornelia Nițipir, profesor și medic primar-oncolog, șefa clinicii de oncologie de la Spitalul de Urgență Elias din București. Cum arată lupta unui om cu cancerul? Diagnosticul e o sentință pentru foarte mulți pacienți. Există o mare legătură între modul nostru de a gândi și o serie de hormoni care pot stimula imunitatea și, concomitent, modul de a reacționa al organismului la boală. Unde și cum greșim și cum să ne schimbăm viețile? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este doamna dr. Cornelia Nițipir, profesor și medic primar-oncolog, șefa clinicii de oncologie, Spitalul de Urgență Elias din Capitală. Doamna doctor, vă salut, mulțumim tare mult pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Ne gândeam înainte de a începe, doamna doctor, că teoretic noi oamenii ar trebui să fim mai sănătoși ca niciodată dacă e să ne uităm la avansul tehnologic, științific, din punct de vedere medical. Doar că în momentul în care ne izbim de cifrele potrivit cărora unul din șase decese e generat de cancer, obezitatea e la cote alarmante, ne uităm la bolile autoimune, la alergii, în momentul ăla ne dăm seama că, hopa, nu stăm atât de bine pe cât credeam. Parcă știm ce trebuie să facem, dar nu reușim. Cum vedeți întreaga situație? Ce se întâmplă cu noi?
Da, așa este. Și eu mă gândesc de multe ori că atunci când eram copil nu auzeam pe nimeni din jurul meu să aibă cancer sau erau ceva extrem de rar. Și acum cam toți cunoscuții mei au pe cineva cu cancer în familie, inclusiv eu. Deci sunt multe semne de întrebare, dar din ce știu eu ca oncolog și mi-a plăcut această meserie și am luat-o cu cea mai mare dragoste, este faptul că acest cancer are o etiologie multifactorială. Sunt foarte mulți factori, din care la noi adulții acești factori reprezintă, din punct de vedere genetic, doar 10%, restul 90% sunt tot ce înseamnă factorii de mediu, modul nostru de viață, wow, modul nostru de a reacționa la anumite aspecte ale vieții noastre sociale, modul în care vedem ceea ce ni se întâmplă în viață.
Deci atât de mult, 90% ține de stilul de viață.
Da,
de
90%.
Sunt tipuri de cancer pe care nu le întâlneați acum 10, 20, 30 de ani la oameni tineri de 30, 40 de ani?
Da, de exemplu, cancerele colorectale. Știu că am văzut un prim caz când eram rezidentă și era cineva care avea o vârstă de peste 70 de ani, iar acum nu ne mirăm deloc când vedem cancere colorectale la 40 de ani, de aceea și ghidurile internaționale recomandă de câțiva ani ca screening-ul pentru cancerul colorectal prin investigarea endoscopică a tubului digestiv, de obicei colonoscopie, să se înceapă la 45 de ani și să se efectueze cel puțin o dată la 5 ani.
Ce e cancerul, doamna doctor? Când apare cancerul și ce e el?
Cancerul este o perturbare masivă în genomul unei celule. Cea mai mare provocare a sistemului imun este că trebuie să lupte cu o celulă proprie modificată. Totul apare din nucleul celulei. Sunt mai multe evenimente mutaționale independente. De obicei trebuie 6-7 mutații ca să apară un cancer. Nu e simplu să apară un cancer. Și sunt unele cancere care apar rapid, cum sunt cele din sfera hematologică, de exemplu leucemiile acute, dar altele au un timp până apar chiar de 15-30 de ani. La aceste cancere se poate face screening, cum este cancerul colorectal, cancerul de col uterin, cancerul mamar, pentru că ele până să apară într-o formă care să fie practic cancer, sunt întâi precedate de leziuni precanceroase, apoi apar o serie de modificări. Uneori sunt în faza 0, de exemplu cancerul de col uterin poate să fie în faza 0 in situ, fără să fie invaziv, 5 sau 10 ani. De aceea este important screeningul.
Cum stăm în lume? Spuneam și mai devreme, înțeleg că 1 din 6 decese e generat de cancer. În România cum stăm?
În România suntem pe trendul țărilor occidentale. Avem ca și cancere cele mai frecvente cancerele pulmonare, cancerele de prostată, mamar și colorectale. Iar, de exemplu, Globocan a spus că în anul 2020 am avut noi în România 90.000 de cazuri noi de cancer.
Suntem în creștere de la un an la altul? Adică apar tot mai multe cazuri de la un an la altul?
În principiu, așa se pare. Acum o să avem și noi un registru nou de cancer și sunt sigură că o să avem mai multe date.
Dacă ar fi să explicați într-o idee sau într-un cuvânt, de ce? Care e cauza unui număr atât de mare de tipuri de cancer sau creșterii numărului de cancer?
Este foarte greu să spun, eu sunt practician, nu sunt epidemiolog, dar din ceea ce știu eu ca oncolog, este acest cumul de factori. Unii sunt legați de modul nostru de viață, de exemplu fumatul, consumul de alcool, lipsa exercițiului fizic, obezitatea, care toate determină o inflamație. Asta este unul din cele mai importante aspecte, factori de risc care determină cancerul. Și totul este un cerc vicios. Asta este ideea. De exemplu, acum a fost congresul european al nostru, al oncologilor, și a fost o prezentare cu un nou hallmark of cancer. Hallmark of cancer nu înseamnă că este o caracteristică ca o ștampilă a cancerului și se traduce mai degrabă, ca să înțelegem și ce înseamnă termenul, o capabilitate funcțională. Practic, problema la celula canceroasă nu este că are o anumită modificare, ci cum reușește ea să-și o mențină. Și ea reușește să o mențină practic nu numai că o menține, această celulă uită să moară, că asta este cea mai pregnantă caracteristică a ei, lipsa apoptozei sau moartea celulară programată, cum ar trebui să aibă orice celulă, orice organism pe acest pământ, dar faptul că practic ajută să se lupte și cu sistemul imun, care nici măcar sistemul imun nu mai atacă. Și acum s-a publicat un nou hallmark of cancer, și anume legătura dintre neuroștiință și micromediul tumoral. Practic, deși aveam o serie de informații încă din antichitate, sunt date care arată că observații sau mai târziu, de exemplu în secolul al II-lea, părintele și părintele medicinii moderne Galen a spus că tumorile în sfera ginecologică apar la femeile melancolice mai frecvent. Dar erau multe observații, dar acum s-a publicat foarte interesant, s-au publicat o serie de date științifice care arată că celulele canceroase sintetizează anumite substanțe care le ajută să supraviețuiască în micromediul lor, dar și neuronii, terminațiile neuronale, sintetizează unele substanțe care ajută cancerul sau unele situații inhibă proliferarea canceroasă. Sunt o serie de date, de exemplu, la tumorile cerebrale. Deci, clar, aceste argumente neuroștiințifice susțin că totul se leagă, nu este numai un factor extern, dar până la urmă totul este menținut și de o serie de factori interne, gazde, inclusiv sistemul nervos.
Gândindu-ne la stilul de viață, pe o scală de 1 la 10, cât de puternic ați spune că e legătura asta între stres și cancer? Pentru că stilul de viață al prezentului e marcat de stres.
Da. Sunt foarte multe lucruri pe care le știm. De exemplu, știm sigur că stresul, care să începem cu el, a fost prima dată definit de un doctor Hans Elie la Montreal, care în timpul activității sale a făcut o serie de experiențe pe animale de laborator, pe care le-a pus în hamuri, adică nu le lăsau să se miște, le-a injectat o serie de substanțe, apoi acelor șoricei, la autopsie, le-a recoltat organele și a observat că exista la acești șoricei stresați, era o serie de creșteri ale glandelor suprarenale, de unde se sintetizează catecolaminele, adrenalina, noradrenalina și cortizolul. Era o scădere marcată a sistemului limfatic și aici vorbim de ganglioni limfatici, dar și de timus. Și aceștia aveau ulcere gastroduodenale de stres. Deci el a definit stresul ca răspunsul organismului la orice agresiune. Atunci când apare stresul la un organism, prin sinteza acestor hormoni este influențat tot sistemul imunitar și noi avem receptori pentru hormonii stresului și pentru unele celule care luptă cu celulele bolnave, celulele canceroase. De aceea totul este extrem de legat între toate aspectele acestea sunt extrem de legate între ele, adică un organism stresat are o imunitate mai scăzută. Pe de altă parte, de exemplu, un organism stresat poate să determine ca pacientul respectiv să fumeze mai mult, care automat introduce alt factor de risc, fumatul, și el determină scăderea imunității. Deci sunt o serie de factori de risc din mediul înconjurător care practic sunt potențați de acest stres.
Iar o schimbare a stilului de viață ar putea preveni apariția cancerului?
În principiu, da, și sunt foarte mulți pacienți supraviețuitori de cancer care ei înșiși spun, de exemplu, că mi-am schimbat modul de viață, dorm mai mult, contează foarte mult și atitudinile pe care le au acești pacienți, pentru că aceștia le formează practic și un nou sistem hormonal, modul în care ei vor reacționa. Și există și, de exemplu, unii neurotransmițători care au un efect benefic pe sistemul imunitar, cum ar fi serotonina, dopamina. Deci contează foarte mult stilul de viață. Plus că, de exemplu, lipsa exercițiului fizic determină un status pro-inflamator și acesta stimulează, de exemplu, neoangiogeneza, care este una din alt hallmark of cancer. Practic, aceste celule reușesc să-și facă vase și ele să se hrănească și practic să le ajute în proliferarea lor.
Ce credeți, doamna doctor, că e cel mai periculos din ceea ce nu facem? Nu facem sport sau nu dormim suficient de bine sau nu mâncăm sănătos sau, nu știu, nu suntem liniștiți?
Toate contează.
Toate.
De exemplu, avem legătură cu somnul, care m-a fascinat și mă fascinează foarte mult. În timpul somnului, noi sintetizăm niște celule NK Natural Killer, care sunt imunitatea noastră născută contra cancerului. Dar, pe de altă parte, trebuie să nu uităm că Organizația Mondială a Sănătății a clasificat munca în turele de noapte ca un carcinogen de categorie 2A. Categorie 2A înseamnă că este probabil carcinogen. În aceeași categorie, de exemplu, este și carnea roșie. Categorie 1 este când avem foarte multe dovezi, cum avem, de exemplu, că mezelurile sunt carcinogen de categorie 1. Asta este clar. Dar revenind la somn, ce este foarte important, că sunt foarte multe studii observaționale, în special, de exemplu, pe personal care știm sigur că lucrează noaptea, cum ar fi asistentele sau medicii care fac ture de noapte, și odată cu expunerea mai îndelungată la aceste ture de noapte, cresc, de exemplu, la o cohortă de asistente, a crescut riscul de cancer de ovar, de sân și de melanom cutanat. Alt carcinogen putem spune că este expunerea la radiații ultraviolete, dar, de exemplu, avem o serie de date care avem niște publicații cu niște șoricei care erau expuși la radiații ultraviolete, dar unii erau ținuți și în hamuri. Și cancerul au făcut preponderent cei care erau expuși și la stres. Alți factori carcinogeni, v-am spus deja despre carnea roșie și carnea roșie procesată. Foarte important este exercițiu fizic. Practic, exercițiu fizic scade inflamația și crește și imunitatea și de aceea este important ca omul să facă exercițiu fizic, iar sarcopenia, adică scăderea masei musculare, este un factor de risc pentru cancer la cei care nu fac sport. Nu mai vorbesc de fumat, asta știe toată lumea, este cel mai puternic carcinogen, este de categorie 1, clasificat de Organizația Mondială a Sănătății și este factor de risc pentru majoritatea, pentru foarte, foarte multe cancere care au ca, practic, e recunoscut că acesta este factorul de risc incriminat.
Cum arată lupta asta cu cancerul, doamna doctor? Povestiți-ne din experiența dumneavoastră ce trăiți alături de pacienții care au cancer.
Este foarte important ca noi, ca medici, să știm că facem tot ce se poate pentru ei și asta înseamnă, bineînțeles, tratamentul, pentru că asta știm noi să facem, dar este foarte importantă și comunicarea și să știm să le explicăm ce facem noi pentru ei. Este foarte, foarte importantă și comunicarea, pentru că să nu uităm, de exemplu, apropo de legătura între stres și cancer, avem multe studii care arată ce înseamnă efectul placebo. Nu vrem să le spunem pacienților, Doamne ferește, placebo, dar în niciun caz să-i dezarmăm. Dar întotdeauna o comunicare bună face ca pacientul să aibă o stare mai bună, să coopereze mai bine cu tratamentul pe care noi îl prescriem și acum avem o serie de tratamente noi, așa cum a spus și dumneavoastră, dar toate datele spun că și sistemul imunitar al pacientului este mult mai bun când are o stare psihică bună și este cooperant, observă mai bine care sunt reacțiile adverse și noi ca medici putem să avem o serie de feedback-uri care ne ajută în continuarea tratamentului.
Practic, atunci când cedează mintea, cedează și corpul.
Exact, de aceea v-am început cu acel articol din Congresul nostru European de Oncologie Medicală, pentru că sunt date clare că există această legătură minte-corp. Sunt date care arată, de exemplu, că avem o legătură stresul cronic, care înseamnă stresul pe termen lung, scade imunitatea, face ca celulele să nu se mai repare bine și apare inflamația. Stresul pe termen scurt, care se cheamă eustres, și aici vorbim și de reacțiile noastre, de bucurie, de extaz. Acest stres este unul bun, care ajută organismul. Avem date care arată că cei care practică o serie de tehnici de meditație au o imunitate mai bună sau fac tehnici de relaxare. V-am spus că avem date de la placebo, când pacienții aceia ar trebui să nu se întâmple nimic cu ei pentru că au practic un tratament care însemna doar observația lor, dar ei au rezultate mai bune decât cei care nu ar face deloc tratament pentru că ei sunt convinși că o să fie bine. Avem și o serie de date care arată că pacienții care sunt susținuți de familie și de societate au rezultate mult mai bune și sunt și practic și o serie de date care arată că atitudinea pe care o are o pacient și felul în care el învață să trăiască cu această boală îi crește și capabilitatea sistemului lui imun să lupte cu această boală, pentru că este clar că gândurile ne creează aceste atitudini.
Diagnosticul să nu fie văzut ca o sentință, nu?
Este foarte important să nu fie văzut ca o sentință, pentru că, în primul rând, noi facem tot ce se poate și sunt foarte multe cancere curabile. Avem foarte mulți pacienți în categoria long survivals. Deci este foarte important ca noi întotdeauna să știm ce avem de făcut și să ajutăm pacientul și familia și să le explicăm, pentru ca și ei să le luăm o povară de pe umeri. Nu putem lua toate poverile, cel mai greu e primul an, asta am observat la toți pacienții, dar atâta timp cât noi și comunicăm și le explicăm că facem tot ce putem și foarte important și le oferim și suport psihologic, pentru că acum avem această psihoterapie care este decontată, acest lucru îi ajută și pe pacienți și pe familie și pe noi ca medici.
Asta voiam să întreb, că și pentru doctorii e o cursă nebună.
Este.
E foarte greu, e o presiune foarte mare.
Este și noi, ca medici, și noi discutăm cu psihoterapeuții, pentru că este o problemă nu numai de comunicare, dar și această meserie este foarte dinamică, adică avem și foarte multă informație pe care trebuie să o asimilăm și să ne organizăm. În oncologie se estimează că informația medicală se dublează la aproximativ 70 ceva de zile și trebuie să fim tot timpul la curent cu ce se întâmplă, dar trebuie să avem grijă și cu această comunicare cu pacienții, să vedem cu sinceritate punctul lor de vedere, pentru că diagnosticul de cancer este asemuit cu cea mai mare dramă din viața unui om, nu spun.
Pentru pacient, că asociază cu moartea.
Cu moartea, dar ei spuneau că e mai grav decât asociază, ca și cum le-ar muri copilul. Sau e un diagnostic dramatic și nu este simplu la început să-i spui că are și multe investigații de făcut, că trebuie, de exemplu, să-și pună și o cameră implantabilă, că poate cade și părul, și trebuie întotdeauna să îi explicăm că asta facem pentru ceva, că avem rezultate, că avem oricând, că mai facem o biopsie, că verificăm, adică întotdeauna să fim alături de ei, ca ei să, ca noi să nu creștem prin comunicarea noastră stresul și să încercăm să atenuăm cât mai mult.
Cum face să vă deconectați la finalul unei zile după zeci, poate sute de pacienți pe care îi vedeți sau de care auziți, pentru că stresul în meseria aceasta, cu atât mai mult în oncologie, e după colț imediat.
Este. Asta le spunem și la colegii mei care aleg oncologia, pentru că aleg doctori foarte buni oncologie și celor care, eu consider că în general, sau ce am observat eu, că sunt în general din partea celor cărora le pasă, pentru că iau oncologie, e calea cea grea, nu este simplu. Dar eu le spun că sunt foarte multe specialități unde sunt mai mulți pacienți care evoluează nefavorabil decât la noi. Și important e să știm că am făcut tot ce am putut pentru pacientul respectiv. Dacă știm că noi am făcut tot ce am putut, am colaborat între noi, am citit, am discutat cu familia, l-am făcut pe pacient, practic, să obținem un zâmbet de la el, eu consider că acesta este lucru cel mai important în orice meserie și chiar în familie, de exemplu.
Vorbiți-mi de un supraviețuitor, doamna doctor. Cineva care a supraviețuit pentru că...
Sunt mulți. Eu am o mare dragoste pentru pacienții mei. Am într-adevăr o slăbiciune pentru cei tineri. O slăbiciune și pentru cei în vârstă, dar cei tineri îi vezi neajutorați și îi vezi că au ieșit din mediul lor, adică poate avea o viață activă, se duceau la discotecă, nu știu. De exemplu, țin foarte mult la un băiat cu cancer testicular, care a mers foarte bine. Tatălui m-a sunat pentru că un coleg de-a lui de serviciu avea un băiat care fusese tratat de mine în clinica noastră. Pe vremea aceea eram singură, nu aveam încă o clinică dezvoltată. Și acum s-a și căsătorit, am fost și la nuntă.
Oh, ce tare.
Și au trecut aproape 6 ani de când s-au căsătorit.
Cât de mult contează să trăiți asta? Practic, datorită dumneavoastră, omul acela trăiește.
Da. E foarte important, dar tratamentul nu este întotdeauna simplu, pentru că sunt doze mari, sunt multe reacții adverse, dar întotdeauna, asta învăț și pe rezidenții mei, când faci un tratament să știi foarte bine cum îl faci, dar să știi și cum să tratezi absolut tot ce se întâmplă cu el după, reacțiile adverse, să-l ții aproape. Și nu este încă simplu, pentru că este un, practic un pacient care poate este în alt oraș, poate cei de acolo nu știu foarte bine aceste reacții adverse, dar e foarte important să comunicăm.
Unde greșim cel mai des? Cum greșim cel mai des?
Da, nu știu ce să vă spun. De greșit, nu știu dacă cineva vrea să greșească și toți vrem să fie bine. Eu zic că e foarte important să ne organizăm și, cum zicea profesorul Agripa Ionescu, să știm ceea ce facem și să facem ceea ce știm.
Adică să fim conștienți de deciziile pe care le luăm.
Da, dar noi nu suntem doar noi doctorii. Suntem într-un sistem mult mai mare, social, adică toate sunt interrelate, dar dacă noi ne facem bine datoria și comunicăm cât putem de bine și cu cei din jurul nostru și cu familiile și cu pacienții, eu zic că aceasta este șansa noastră ca să ajutăm pacienții.
E greu pentru un pacient diagnosticat cu cancer să-și schimbe viața brutal, radical? Sau în momentul acela se gândește că oricum nu mai are încotro și trebuie să o facă?
Eu am impresia că foarte mulți pacienți se schimbă radical, dar cu totul. Și foarte mulți îmi spun că atunci când au fost diagnosticați, nu mai aveau grijă de ei, erau foarte triști și văd altfel lucrurile. Și chiar am pacienți care au spus că cancerul i-a salvat. Wow. Pentru că practic au reușit să vadă lucrurile din altă perspectivă. Au reușit să facă tratamentul și au reușit să schimbe lucrurile care cel mai probabil nu le făceau bine.
Cât de grea e lupta pe care o duceți atunci când nu reușiți?
Ideea este că trebuie întotdeauna să știi de la ce pornești, să evaluezi foarte, foarte corect situația și să știi care este stadiul și ce ai de făcut. Sunt de multe ori stadii incipientă, care sunt uneori vindecabile doar cu minime intervenții din partea noastră oncologilor și mai mult din partea chirurgilor, sau sunt stadii foarte avansate. Și atunci trebuie să știm că în nișa aceasta în care noi acționăm, am făcut tot ce am putut în stadiul respectiv. Este foarte important să și știm de unde pornim și astfel încât să explicăm și pacientului și familiei tot ce se poate și să colaborăm. Eu nu ezit, dacă am pacienți cu unele borare, să scriu unor profesori din Europa sau încurajez familia să ceară a doua opinie, pentru că e o situație foarte gravă în care întotdeauna fiecare sfat și însuși psihică a mai cerut încă opinie, pacienții și familia sunt mult mai liniștiți.
Într-unva, într-un colț al minții, aveți lista, aveți numerele, doamna doctor, cu cei care vă mor și cei care trăiesc?
Nu, adică eu mă gândesc tot timpul că la momentul zero, dacă observ ceva, să fac absolut tot ce se poate. Eu doar așa mă gândesc. Eu cred că așa este șansa cea mai mare să ajuți pacientul. Întotdeauna să știm că am făcut tot ce se poate pentru pacientul respectiv.
Ajutați pe cei care ne aud acum și care au cancer să urce mai ușor treptele. Ce le spuneți?
Eu vreau să le spun că este foarte important să își facă tratamentul pe care l-au de făcut, dar în aceeași măsură eu consider că este foarte important să aibă o serie de activități, de atitudini care să-i ajute mental, să aibă un psiholog. Eu consider că nu strică în boala aceasta și inclusiv în meseria de doctor să ai un psiholog cu care să discuți periodic și foarte, foarte important și să aibă un stil de viață activ, să doarmă, să facă lucruri care le plac. Toate lucrurile mici care ne plac înseamnă cel mai mult pentru viața noastră, mult mai mult decât dacă ne gândim la lucruri mărețe. Ci viața noastră cu lucrurile mici, pentru că practic viața este una singură pentru fiecare dintre noi.
Și cei care ar putea fi în risc, poate au un stil de viață nesănătos, duc o viață stresantă, ce le-ați putea transmite?
Este foarte greu când ești într-un, sau așa mă gândesc eu, când ești într-o anumită buclă să ieși din ea, dar cred că cel mai important este să te dai un pas în spate și să încerci să organizezi astfel încât să ții cont de câteva lucruri pe care noi le avem foarte clare și ce am discutat noi despre somn, activitate fizică, o dietă echilibrată, o stare bună psihică, pentru că practic aceasta, când se spune la noi în România, îți faci sânge rău, Eu personal consider că este faptul că te superi și ai acei hormoni ai stresului, cortizolul, catecolaminele, care astea devastează sistemul imunitar, ați văzut intestinele și practic toate aceste lucruri, dacă încerci să le faci, poți de aici să pornești în lupta aceasta pentru viața ta și pe măsură ce le împământenești, practic vezi și mai multe lucruri care pot să te ajute și mai mult pe termen lung pentru viața ta.
Cu toată apăsarea și cu toate greutățile ei, ați mai alege meseria asta încă o dată?
Da.
De ce?
Nu știu să spun. Eu m-am decis de la 9 ani să mă fac oncolog.
Wow.
Dar nu-mi pare rău. Adică chiar așa a fost viața. Dar e important să știi că ai făcut tot ce ai putut și acum sunt foarte fericită și că am foarte mulți medici care s-au format la noi în clinică. Este iarăși o mare bucurie și încerc, nu este simplu, pentru că când ajungi într-o anumită poziție poți să fii un pic mai cu foarte multe lucruri pe care vrei să le implementezi, dar eu consider că acești tineri care sunt foarte inteligenți, au foarte mult acces la informație, mult mai mult decât am avut eu, sunt doctori buni și vor trata și pacienții. Deci eu zic că e foarte important să ai echipă. În meseria asta nu se poate fără echipă și întotdeauna încurajez să nu rămână singuri într-un loc, să-și facă echipă, să colaboreze, să discute, dar să și formezi mulți oameni care să vină după tine și să trateze pacienții.
O meserie în care tinerii despre care vorbați ar putea câștiga mult mai bine în afară.
Da.
De ce n-ar pleca sau de ce să nu plece și de ce ar veni la clinica de oncologie de la Elias, de exemplu?
Ce să vă spun? Eu totuși consider că, de exemplu, și plecatul în afară e un stres. Nu cred că este simplu să-ți schimbi cu totul. Depinde acum, dar să pleci din mediul tău. Dar sunt și medici care pleacă, dar procentul cel mai mare este a celor care rămân. Acum este alegerea lor și sunt sigură că această generație are alte filtre și vede altfel lucrurile decât le-am văzut noi. Și fiecare este liber să plece sau să rămână. Oricum, peste tot avem o serie de provocări, dar atâta timp cât un om se simte iubit, apreciat și respectat la locul de muncă și are satisfacții profesionale, eu spun că va rămâne, pentru că acum totuși trebuie să recunoaștem că în România medicii au salarii foarte bune și însuși faptul că rămâi lângă familia ta, lângă cunoscuți, că ai o anumită viață socială, eu zic că este un avantaj, dar nu înseamnă că nu i-am susținut și pe cei care au plecat și chiar colaborez cu ei și cu șefii lor când avem anumite cazuri. Adică pentru mine ei sunt tot copiii mei și cei care au plecat și cei care au rămas.
Dar e o meserie care se face cu mintea sau cu inima?
Se face foarte mult și cu mintea. Avem foarte multe medicamente, calculăm doze, stăm bine la matematică, dar și cu inima. Trebuie să ne pese neapărat.
Undeva 50-50.
Da, nu știu care e procentul, dar trebuie să le ai pe amândouă.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!